Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Kosova arreston një shtetas të Serbisë që sulmoi policët në Jarinje. Milionat e humbur nga kontratat kolektive, komunat kërkojnë përgjegjësi nga qeveria. Rrjeti rus i spionëve në Serbi, çfarë po zbulohet? Policia britanike identifikon viktimat dhe autorin e sulmit në sinagogë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një shtetas i Serbisë është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje policore pasi ka sulmuar zyrtarët policor në pikën kufitare të Jarinjës, bëri të ditur policia e Kosovës. Ngjarja ka ndodhur më dytët orë në orën 4:55 të mëngjesit dhe një zyrtar policor ka pranuar tretman mjekësor sipas raportit 24 orësh të policisë. Për këtë rast policia nuk ka dhënë detaje të tjera. Pika kufitare e Jarinjës qëndet në Leposaveq, një nga 4 komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe që lidh Kosovën me Serbinë. Kosova dhe Serbia ndaj një vijë kufitare të gjatë rreth 350 km dhe të dyja shtetet zyrtarisht nuk e kanë kryer procesin e demarkacionit të kufirit. Gjatë viteve të fundit, në vijën kufitare ka ndodhur disa incidente. Misioni i paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, që nga përfundimi i luftës më 1999, për kujdeset për sigurinë e kufive të Kosovës. General Majori Turk Özkan Ulutash ka rimarë detyren e komandantit të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Ai e zëvendëson në krye të KFOR-it General Majorin Italian Enrico Barduanin, i cili më 11 tetor 2024 kishte marrë udhëheqjen e misionit pikërisht nga Generali Ulutash. Ne jemi të gatshëm dhe plotësisht të përkushtuar për të përmbushur misionin ton për paqe të qëndrueshme në Kosovë dhe për stabilitetin rajonal. Do ta bëjmë këtë përmes aktiviteteve të ndryshme në teren, por edhe përmes mbështetjes tonë të fuqishme për dialogun për normalizimin e raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës, që është rruga drejt stabilitetit, tha Ulutash. Ulutash falenderoi paraardhësin e tij për punën e bërë dhe tha se është i gatshëm që të punojë drejt konsolidimit të mëtejm me autoritetet e Kosovës. Llogaris në vazhdimin e bashkëpunimit me policinë e Kosovës dhe Euleksi në rolet e tyre respektive të sigurisë, tha Ulutash. Komandanti i 30 i KFOR-it tha se misioni ka prani në mbarë Kosovën dhe është i gatshëm të trajtoj çdo shfillim të sigurisë. Ulutash tha se prioritet mbetet që të përmbushet misioni i KFOR-it për të ofruar një mjedis të sigurt dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet. Kjo është hera e dytë që KFOR-i udhëhiqet nga një komandant turk. Mandati i parë, një vjeçari Ulutashit në krye të KFOR-it, nisi në tetor të vitit 2023 dhe përfundoi në tetor të vitit pasues. General Major Enrico Barduani gjatë fjalimit në ceremoninë ndërrimit të komandës tha se situata e sigurisë në Kosovë është stabile, por e brisht. Ka ende shqetësime për sigurinë afatgjatë për shkak të disa çështjeve që ende mbeten të pazgjidhura. Prandaj roli i KFOR-it këtu është i rëndësishëm, tha ai. Sipas Barduanit, nga të gjitha dislokimet që ka pasur në mbar botën, shërbimi i tij në Kosovë ka qenë mosfiduesi. Këtu çdo ngjarje e vogël, qoftë edhe të një magnitude të vogël, çdo veprim dhe fjalë mund të ketë pasoja strategjike në kontekstin që mbetet stabil, por i brisht, tha ai. Të pranishëm në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it ishin edhe zyrtar institucional të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se populli i Kosovës është mirënjohës për kontributin e misionit të NATO-s. Populli i Kosovës gjithmonë ka qenë në një linjë me vlerat e lirisë dhe sigurisë kolektive. Prandaj aspirata jon për t'u bashkuar NATO-s nuk është vetëm zgjedhje strategjike, por reflektimi i asaj që jemi ne, tha ajo. Një vendim i ri autoriteteve të Kosovës që ndalon përdorimin e automjeteve me targa të huaja me autorizim ka shkaktuar protesta dhe shqetësime në mesin e komunitetit serb. Masa e cila hyn në fuqi më 1 nëntor në bazë të ligjit për trafikun pritet të ndikojë në lirinë e lëvizjes së mira qytetarëve, thon përfaqësuesit politik serb. Ata e shohin këtë si përpjekje për ta vështirësuar jetën e përditshme të komunitetit, ndërsa Prishtina thot se thjesht po e zbaton ligjin. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Me parullën ne nuk jemi të huaj këtu, një grup qytetarësh në Zubin Potok në veri të Kosovës bllokuan të martën qarkullimin e automjeteve për 15 minuta. Ata protestuan kundër masave të paralajmëruara nga autoritetet e Kosovës, sipas të cilave automjetet me targa të huaja nuk do të mund të përdoren më me autorizim. Protesta u thirr nga lëvizja popullore serbe Emilia Bishevacit, i cili është edhe kandidat për kryetar të komunës së Zubin Potokut. Kjo masë, e paralajmëruar nga policia Kosovës, hyn në fuqi më 1 nëntor në bazë të ligjit për trafikun. Ajo do t'i prekë edhe pjesëtarët të komunitetit serb që kanë vendbanim në Kosovë sipas sistemit serb, por që ngasin makina me targa të qyteteve të Serbisë duke përdorur autorizim. Në këtë autorizim gjenden të dhënat e kartës së identitetit të shoferit, të cilën e lëshojnë organet e Serbisë për qytetet në Kosovë, por që Prishtina zyrtare nuk i nje. Rastet e tilla kanë nëpërmjetëdhjeset me shumicë serbe si në veri ashtu edhe në jug të lumit Ibër. Një prej tyre është edhe Milena nga Gračanica, e cila ka një vetur me targa Beograd. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të blej makinë në Serbi me emrin e saj, sepse kur nuk e ka ndryshuar vendbanimin, ndërsa nuk dëshiron të marë targa të Kosovës, sepse nuk ndihet e sigurt për të udhëtuar me to në Serbi. Nga policia Kosovës thon për Radion Evropa e Lirë se përdorimi targave të huaja me autorizim është në kundërshtim me ligjin për trafikun, dhe se deri më tani kjo praktikë është toleruar për të dhënë kohë qytetarëve që t'i ndërrojnë automjetet. Përveç masave që kanë të bëjnë me drejtimin automjeteve me targa të huaja, policia Kosovës informon publikun se ligji për të huajt do të respektohet me rigorozitet edhe kur bëhet fjalë për dokumentet personale. Domethënë të gjithë ata që nuk kanë dokumente të Kosovës do të duhet të aplikojnë për leje qëndrimi. Policia Kosovës për rajonin e Veriut thot për Radion Evropa e Lirë se nuk dihet ende se kur saksisht do të fillojë të zbatohet kjo masë, por se aktualisht është duke u zhvilluar një fushat informuese në kuadër të së cilës është publikuar udhësuesi për hyrjen, lëvizjen, qëndrimin dhe punësimin e të huajve në Republikën e Kosovës. Ky manual shpjegon procedurën për marrjen e lejes për qëndrim afatshkurtër, të përkohshëm ose të përhershëm. Tash për tash nuk ka të dhënat e sakta zyrtare se sa serb jetojnë në Kosovë dhe e posedojnë dokumentat të Kosovës, sepse pjesëtarët e këtij komuniteti, kryesisht në katër komunat në veri, e kanë bojkotuar regjistrimin e vitit 2024. Por bazuar në vlerësimet të shoqërisë civile serbe dhe të autoriteteve lokale në komunat me shumicë serbe janë rreth 100.000 serb që jetojnë në Kosovë. Organizatat jo qeveritare, qendra për aksione sociale afirmative, iniciativa e re sociale, Instituti për zhvillim territorial ekonomik dhe aktiv, e shohin respektimin kaq strikt të ligjit për të huajt, ku përfshihen edhe qytetarët e Serbisë, si qëllim të autoriteteve kosovare për të vështirësuar dhe penguar, si që thonë ato, funksionimin e përditshëm të komunitetit serb në Kosovë. Por Veton Elshani nga policia Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se do të ketë mirë kuptim për rastet e tilla dhe se askush nuk ka ndërmend të ndaj nënën nga fëmijët ose diçka të ngjashme. Lëvizja popullore serbe u dërgoi një letër të hapur ambasadave dhe misioneve ndërkombëtare në Kosovë duke shprehur shqetësimin e saj për njoftimin se ligji për të huajt do të respektohet në mënyrë strikte. Kjo parti politike tha se kjo nuk është vetëm një çështje teknike, por se kërcënon seriozisht të drejtat e komunitetit serb në Kosovë, duke e përfshirë lirinë e lëvizjes dhe të drejtën për shtëpi dhe jetë familjare.
Ka kohë që vendimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë marrë vëmendje sikurse këtë vit. Ndoshta se kanë qenë disa, ndoshta se kanë pasur të bëjnë me politikën. Ndoshta se askush nuk e ka ditur cila është rruga përpara për dalje nga kriza institucionale, dhe ka tentuar të gjejë ngushëllim në to, por këtë herë duket sikur situata është më ndryshe, që Kosova nuk ka shpëtim më nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare e si mund të arrihet deri aty. Krenare Cuboli sjell hollësitë në raportin në Vijë.
Një tjetër muaj, një tjetër vendim i gjykatës kushtetuese të Kosovës, një tjetër moment paqartësie. Situatë e përsëritur disa herë këtë vit. I vetmi dallim është që partitë më të mëdha shqiptare nuk e komentuan fare vendimin e gjykatës, e cila tha se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar dhe se kanë mbetur edhe 12 ditë për ta finalizuar procesin prej momentit kur akt gjykimi të publikohet i plot në faqen zyrtare të këtij institucioni. Nëse i analizojmë faqet zyrtare të partive në rrjetet sociale, krerët e tyre duken shumë të zënë me fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit apo me takime me zyrtar të huaj. Por njësit e çështjeve politike ju sugjerojnë atyre të ruajnë pak energjinë sepse me shumë gjas do t'ju duhet për zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Sociologu nga Prishtina Artan Muaxhiri beson se nuk ekziston asnjë mundësi tjetër për të dalë nga kriza institucionale në të cilën gjendet vendi.
Nuk ka asnjë logjikë që të vazhdohet me këtë blokad, për fat keq se kemi një absurd ku as lëvizja vendosjes si fituese e zgjedhjeve as parti tjera nuk dëshirojnë të bëjnë shumicë, nuk kanë bullnet, nuk kanë guxim, nuk kanë ide, dhe për këtë arsye opsioni më i mirë është që shkohet në zgjedhje të reja që të rilegjitimohen partitë politike, liderët, deputetët dhe të tentohet një në normalitet.
Për politologun Drejtro Arifi, zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por janë mënyra e vetme për të larguar nga ajo që ai e quan marrëzi politike.
Vendi është realisht në anarki, Kosova është anarki totale, pra ku parlamenti nuk ka kontrol, as mbi qeverinë, as mbi policinë, as mbi ushtrinë, as mbi inteligjencën, domethënë realisht është vend pa kontrol.
Ende pa u formuar institucionet e reja nga zgjedhjet e nën shkurtit, lindën idetë për zgjedhjet e reja, teksa situata është gati e pashembullt prej pavarësisë së këndej. Lëvizja vetëvendosje fitoi më së shumti vota në zgjedhje, por jo mjaftueshëm për qeverisur vetë. Për pasoj, partitë më të mëdha kanë dështuar që të arrijnë konsensus për koalicion qeveritar dhe janë bllokuar në një mori procesesh, duke nisur nga konstituimi i kuvendit. Deputetët kanë mbajtur 10 seanca dhe kanë dalë disa aktgjykime të gjykatës kushtetuese, mirë po procesi nuk është finalizuar me sukses. Aktgjykimi i fundit ka të bëjë me ankesën e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, lidhur me votimin ndaras të kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga radhët e pakicave. Kryetari i kuvendit Dimal Basha e shpalli kuvendin të konstituar edhe pa zgjedhjen e një nënkryetari serb, por gjykata konstatoi se diçka e tillë nuk qëndron. Njësit e çështjeve politike besojnë se fajin kryesor për situatën e krijuar e ka elita politike, e cila nuk është e interesuar për të zgjetur zgjidhje. Disa, sikurse Drejtro Arifi, besojnë se fajin më të madh për situatën e krijuar e ka lëvizja vetëvendosje. I pyetur nëse zgjedhjet e reja eventuale do të prodhonin rezultat tjetër, Artan Muaxhiri beson se po.
Sipas logjikës politike do duhet kishte, sepse kjo blokadë ka ardhur kryesisht si pasoj e mungesë vëllimit nga lëvizja me vendosje, cila sërish i dëshiron të 50%, qytetarët e Kosovës do duhej që të votonin në atë mënyrë që të impononin bashkëpunimin, sepse sistemi politik në Kosovë është i tillë që pa një bashkëpunim nuk mund ketë rezultat.
Në teksat e plota të aktgjykimeve të lëshuara këtë vit nga gjykata kushtetuese lidhur me krizën në kuvend, nuk është përmendur ndonjë mbazë në shkuese nëse nuk respektuan afatet kohore të vendimeve që ajo ka marrë. Arifi beson se ajo vepron konsensoj pasi nuk mund të paraqyjë vendimin që marrin deputetët.
Ta janë deputet të zgjedhur është vështirë që të penalizohen deputetët, pra gjykata kushtetuese vlerëson vetëm kur ndodh një veprim a ka qenë në harmoni me frymën dhe gjermën e kushtetutës. Kjo këtë që ka mund të bëj gjukata kushtetusa.
Si pas ti, për të nërëshuar situatën, do të nevojitet ndërhyrja presidentës Vjosa Osmani.
E do duhet që të ishte shumë më aktive që ta kemi një kuvend dhe një qeveri që të lëvizëm tutje, sepse jemi në muajin e 10 që jemi vend i bllokuar. Askushtu nuk mund të jetë krenar për asgjë.
As Muaxhiri nuk beson se kushtetuesja mund ta çojë vendin në zgjedhje sepse kjo është çështje politike.
Disa si presidentja do të mund të shkonte liderët e partive politike dhe në një bashkëpunim me ta të vinë të dinë në konkluzion që zgjedhjet e reja janë vetmja mënyrë të dilet nga kjo blokadë katastrofale që ka pllakosur Kosovën prej nën shkurtit.
Ndërsa glojnë diskutimet për zgjedhjet e reja, faktori ndërkombëtar bën thirrje për zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për formim të institucioneve sa më shpejt. Ndër më të fundit ishte apeli ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav. Ju lutem, konstituajeni kuvendin dhe ju lutem formojeni një qeveri, ka thënë ai. Se ato të ketë vesh që e dëgjojnë dhe respektojnë këtë lutje, mbetet të shihet.
Pagesat për kontrata kolektive po i shkaktojnë probleme financiare buxhetit të komunave të Kosovës. Komunat detyrohen të shlyejnë këto mjete përmes vendimeve gjyqësore, duke përdorur fondet të parashikuara për investime kapitale dhe shërbime publike. Ato kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet përmes krijimit të një linje të veçantë buxhetore nga qeveria, pasi vetë niveli qendror është nënshkruesi i këtyre kontratave. Raporti në vijim e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Mbi 5.000 euro ka përfituar pas pensionimit arsimtari Ahmet Plana, shumë kjo që i takon në bazë të kontratës kolektive. Një pjesë është dashur t'i kompensot gjatë kohës sa ishte në marrëdhënie pune, por kjo ndodhi vetëm pas u pensionua. Plana, i cili për 20 vite ka qenë arsimtari historisë në shkollën filore, Dardania në Prishtinë, u pensionua në vitin 2022. Vetëm atëherë nisi rrugtimin për të kërkuar atë që me legji takonte, kompensimin për përvojën e punës, shujtën ditore, pagën jubilare dhe tre pagat për cilëse pas daljes në pension.
Për kualifikim kanë qenë dhe 2.300 euro komorune, dërsa për shujtje po ashtu kanë qenë ka 1.800 euro, dërsa për pagat jubilare që ashtu kanë qenë ka një pagë më varet.
Historia ti nuk është vetme. Marveshja përgjithshme kolektivi ishte nënshkruar në vitin 2014. Kjo marveshje regulon të drejtat e punëtorve. Në bazë të kësaj marveshje, degët e sindikatave të ndryshme kanë të drejtë të lidhin kontrata me ministrit përkatëse. Në fushën e arsimit, një kontratë kolektive është nënshkruar në vitin 2017 dhe një në vitin 2021, ndërmjet Ministrisë Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit. Kontrata e fundit kolektive nënshkruar në vitin 2021 është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Ministria e Arsimit në vitin 2022 me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Me ligj, këto përfitime duhet të paguhen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorëve të arsimit, por qeveritë dritashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Si pasoi, punëtorët e arsimit u janë drejtuar gjykatave. Shumica rasteve janë përmbyllur në favor të tyre, thot kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jasharaj.
Deri tani asnjë kërkesë ndonjë antari ton nuk është kthyer negative, të gjitha janë kthyer pozitive.
Përfitimet e ngjashme gëzojnë edhe punëtorët shëndetësor. Në një raport të publikuar në muajin maj të këtij viti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP me titull Në kërkim të zgjidhjes problemet përmbarimore në komuna, thuhet se përveç në arsim dhe në fushën e shëndetësisë janë nënshkruar kontrata kolektive, fillimisht në vitin 2015 dhe më vonë në vitin 2018, e cila mbeti në fuqi deri në fund të vitit të 2021. Për dallim nga arsimi, kontrata e shëndetësisë kishte prapar edhe pagën e 13. Madje kompensime përmes gjykatave po realizojnë edhe shërbyesit civil, veçmas për shujta, pagesë mbi bazë të inflacionit dhe shpenzimet për transport. Dhe në zbatim të këtyre marrëveshjeve përmbaruesit po amarrin mjetet komunave. Sipas këtij raporti, gjatë vitit 2024 disa komuna kanë pasur shpenzime përmbarimore me të larta se të hyrat vetanake, ndërsa në disa të tjera këto shpenzime kanë tejkaluar investimet kapitale. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës Azan Ibrahimi tha për Radio Evropa Lirë se nga viti 2022 e deri në gusht të këtij viti, komunat e Kosovës kanë paguar mbi 236 milion euro për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Shuma më e madhe sipas tij lidhet me kontratat kolektive në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë.
Vetëm gjatë këtij viti ju kanë marrën 73 milionë gjys. Gjatë këti viti, ju kanë marrën për shak vendimeve gjyqësore, ku shumica është për kontrata kolektive, 73 milion, përmi 73 milion e gjys, përmi 40 milion euro, ju kanë marrën nga investimet kapitale.
Asociacioni thotaj nuk është kundër këtyre marrëveshjeve, por është kundër zbatimit e tyre në formën e dritanishme, pasi mjetet po merren komunave, kurse palë në nënshkru se janë institucionet qendrore. Ibrahimi tha se kjo situatë ka pamundësuar zbatimin e shumë planeve zhvillimore në për komuna, duke i kufizuar ato në projekte kapitale që do të përmirësonin jetën e qytetarve. Gjashtë më thuhet edhe në raportin e institutit i GAP. Sipas asociacionit e komunave, kjo çështje mund të zgjidhet lehtë nëse qeveria dhe parlamenti tregojnë vullnet dhe parashojnë një linjë të veçantë buxhetore në nivel qendror që mbulon kostot nga kontratat kolektive. Me kaq mund të përfundoj kjo problematik, tha Ibrahimi. Edhe në GAP konsiderojnë se niveli qendror mban përgjegjësinë për obligime përmbarimore të sektorit publik, pasi është sponsorizues i ligjeve dhe kontratave. Qeveria duhet të marrë përsipër ekzekutimin e pagesave që dalin nga vendime gjyqësore për çështën një fjalë, thuhet në raport. Ministria e Financave nuk ka dhënë përgjigje nëse në buxhetin e vitit të ardhshëm do krijohet një linjë e veçantë buxhetore apo nëse do rimbursohen mjetet e shpenzuara deri më tani nga komunat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
8 Serbi janë arrestuar në fund të muajt të kaluar lidhur me tentimet për të destabilizuar disa shtete dhe ka dyshime se Rusia qëndron prapa tyre. Policia serbe konfirmon se ata kanë vepruar duke u bazuar në udhëzimet e një shërbimi të huaj të inteligjencës, por nuk përmend Moskën. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Iva Martinovic.
Përpjekje për të destabilizuar Francën dhe Gjermaninë, si dhe përgatitje të trazirave masive para zgjedhjeve në Moldavi. Këto janë akuzat më të fundit ku si autor përmenden shtetas të Serbisë, ndërsa dyshohet se pas tyre qëndrojnë shërbimet ruse. Kjo tregon se akuza që erdhen nga vendet perëndimore se Serbia është një trampolin për të ashtu quajturin ndikim malinj të Rusisë, duket se janë të sakta, thot Predrag Petrovic nga qendra joqeveritare e Beogradit për politikat e sigurisë për Radion Evropa e Lirë. Në një raport të vitit 2023, Parlamenti Evropian vlerësoi se Rusia përdor ndikimin e saj në Serbi për të destabilizuar dhe ndërhyrë në punët e shteteve fqinje sovrane. Më herët në vitin 2019, Departamenti Amerikan i Shtetit e përshkroi Serbinë, që është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, si shtetin me mjedisin më të ndjeshëm për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor. Spionazhi, diskriminimi fetar dhe kombëtar janë disa nga veprat penale për të cilat dyshohen 11 shtetas të Serbisë nga Prokuroria e Lartë në Smederev. Ata u arrestuan më 29 shtator dhe dyshohet se gjatë vitit 2025 kanë shkaktuar disa incidente në Paris dhe Berlin. Veprimet e tyre përfshin hedhjen e bojës jeshile mbi muzet të Holokaustit, sinagoga dhe një restorant hebre në Paris, si dhe vendosjen e kokave të derit pranë objekteve fetare myslimane. Ministria Federale e Brendshme e Gjermanisë i tha Radios Evropa e Lirë se rreziku i aktiviteteve sabotuese në vend është rritur dhe se shërbimet e sigurisë po hetojnë rastet në të cilat ekziston dyshimi se individ të caktuar janë punësuar nga shtetet të huaja. Këta individ të njohur edhe si agent me profil të ulët ose agent të përdorur shpesh rekrutohen përmes rrjeteve sociale dhe platformave të mesazheve. Në përgjigjen e ministrisë, thuhet gjithashtu se policia dhe shërbimet e inteligjencës kanë nisur një fushat mediatike që synon të rrisë vetdijen kundër përpjekjeve të rekrutimit nga shërbimet armisore të inteligjencës. Pas arrestimeve në Smederev, policia serbe njoftoi se po kërkonte një të dyshuar i cili me udhëzimet e një shërbimi të inteligjencës së huaj ka organizuar dhe e trajnuar një grup qytetarësh serb në territorin e Serbisë për të shkaktuar incidente në Gjermani dhe Francë. Zyrtarët francezë po hetojnë rolin e Rusisë në këto incidente, duke i përshkruar ato si operacione destabilizuese që nxisin tensione sociale dhe zgjerojnë përçarjet në Francë. Megjithatë, Rusia nuk përmendet në deklaratet e policisë dhe prokurorisë serbe dhe autoritetet nuk ju përgjigjen pyetjes së Radios Evropa e Lirë se cili shërbimi inteligjencës së huaj ka nisur trajnimin e qytetarëve serb. Është vështirë të besohet se shërbimet serbe të sigurisë nuk e dinin se kjo po ndodhte, sepse ky nuk është një rast i vetëm, por një seri rastësh të njëjta ose të ngjashme, në të cilat kemi shtetas të huaj që trajnohen për operacione të ndryshme sigurie ose parasigurie në vende të tjera, thot Petrovic.
Këshilli për mbrojtjen e interesit jetik të gjykatës kushtetuese të Republikës Srpska, RS, ka vendosur se vendimi për referendumin mbi aktgjykimin kundër Milorad Dodikut dhe heqjen e mandatit të tij si president i entitetit nuk e cënon interesin vital kombëtar të popullit bosnjak. Gjykata kushtetuese e Republikës Srpska ka vendosur mbi kërkesën e bosnjakëve në Këshillin e popujve të entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës. Gjykata konstatoi se deklarata e klubit të delegatëve të popullit bosnjak në Këshillin e popujve të RS-s që shpreh shqetësime dhe supozime rreth pasojave të mundshme që rezultati i referendumit dhe zbatimi i tij mund të kenë për popullin bosnjak, si edhe për diskriminimin potencial, nuk janë juridikisht të rëndësishme për çështjen e shkeljes së interesit vital kombëtar. Vendimin për mbajtjen e referendumit e miratoi Kuvendi Popullor i RS-s më 22 gusht, pas aktgjykimit të formës së prerë të gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës dhe vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'ia marrë mandatin Dodikut. Mandati u hoqë zyrtarisht në mesin e muajit gusht pasi gjykata e Bosnjë-Hercegovinës e dënoi Dodikun me vendim të formës së prerë me një vit burg për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë, dënim që ai është leu me pagesë si dhe me 6 vjet ndalim të ushtrimit të funksioneve publike dhe politike. Me njërin nga përfundimet e miratuara në kuvendin e RS-s, është paraparë se referendumi të mbahet më 25 tetor të këtij viti. Kushtetuta e Bosnjë-Hercegovinës nuk e parashet mundësinë që entitetet të shpallin në mënyrë të njëanshme referendume për vendimet e institucioneve shtetërore. Nivelet më të ulta të pushtetit në Bosnjë-Hercegovinë ligjërisht mund të shpallin një referendum vetëm për çështje që janë në kompetencat e tyre, por jo për ato shtetërore. Ndryshe vendimi për referendumin me 22 kusht u shoqërua dhe me miratimin e ndryshimeve të ligjit për referendumin dhe nismën qytetare me procedurë të përshpituar, të cilat do t'i mundsonin kuvendit të RS-s të formojë komisione të posaçme për referendume. Klubi i Bosnjakëve në Këshill më 29 gusht e inicioi procedurën për mbrojtjen e interesit kombëtar për shkak të këtij vendimi. Gjithashtu, për këtë klub problematike janë edhe ndryshimet në ligjin e referendumit të RS-s, të cilat parashojnë që referendumin mund ta realizojë edhe një komision ad hoc që emërohet nga parlamenti i entitetit. Pas kësaj, Këshilli i popujve të Republikës Srpska nuk e miratoi veton e klubit të Bosnjakëve, pas së cilës vendimi për referendum përfundoi para gjykatës kushtetuese të RS-s.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Policia britanike ka identifikuar të premtën dy personat që u vranë gjatë sulmit në sinagogën në Manchester. Sipas autoriteteve, Adrian Dalby, 53 vjeçar, dhe Melvin Kravitz, 66 vjeç, u vranë të enjtën. Që të dy ishin banor lokal. Ata u vranë pasi një person goditi kompsorët me makinën e tij dhe më pas nisi të thertë me thik persona jashtë objektit të sinagogës së kongregacionit hebraik Hatton Park në qarkun Crumpsall në veri të Anglisë. Autoritetet e identifikuan sulmuesin e dyshuar si Jihad al-Shami, 35 vjeçar, i cili u qëllua për vdekje nga zyrtarët policorë në vendngjarje. Ai ishte shtetas britanik me priardhje siriane. Gushllimet më të sinqerta për familjen e zotit Dalby dhe zotit Kravitz, tha shefi i policisë Louis Haggis përmes një deklarate. Autoritetet britanike kanë cilësuar si incident terrorist dhe pas ngjarjes policia deklaroi se kishte arrestuar dy persona. Sulmi ndodhi kur besimtarët hebrej po shënonin festën e Jom Kipurit. Jom Kipuri është dita më e shenjtë në kalendarin hebraik, kur besimtarët shkojnë në sinagoga për të lutur. Një gjykatë e qarkut në Finland vendosi se shteti nuk ka juridiksion që të ndjek penalisht kapitenin dhe dy oficer të cisternës së naftës Eagle S. Ata akuzoheshin për dëmtimin e kablove nënojore të rrymës dhe internetit në detin Baltik vitin e kaluar. Procesi gjyqësor ishte ndër përpjekjet e para ligjore për të ndëshkuar të dyshuarit për dëmtimin e infrastrukturës kritike nënojore, por çështja u ndërlikua për shkak të dispozitave në ligjin e të drejtës ndërkombëtare detare dhe për shkak të vështirësisë për të provuar se ngjarja kishte qëllim kriminal. Gjykata e qarkut sot ka nxjerrë një vendim duke hedhur poshtë akuzën për këtë rast, së bashku me kërkesat për dëmshpërblime që dilnin nga kjo akuzë, pasi nuk është e mundur që të aplikohet ligji penal finlandez për këtë çështje, tha gjykata përmes një njoftimi. Forcat e NATO-s në rajon u vënë në gjendje gatishmërie pas incidentit që ndodhi më 25 dhjetor 2024. Ai ishte një ndër incidentet që ndodhën kur u dëmtuan kablot dhe tubacionet e gazit në detin Baltik, që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.